Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Apakah Anda sudah siap untuk mendengarkannya? Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai Otniel, yaitu hakim pertama dan yang terbaik di dalam memimpin Israel. Dan kita melihat bagaimana dalam segala keterbatasan yang dimilikinya, Otniel dimampukan oleh Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, karena kami tahu bahwa itu dapat menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel melayani Allah untuk sementara waktu. Tetapi kemudian mereka berbalik dari Allah, dan kembali melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dan Ehud adalah salah satu hakim yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan Israel. Ehud memiliki sangat sedikit kecakapan. Dan satu-satunya hal yang dilakukannya adalah membunuh Eglon. Ehud kebetulan adalah seorang yang bertangan kidal yang memberikannya suatu kesempatan yang luar biasa untuk menyingkirkan seorang laki-laki yang mendatangkan segala macam tragedi di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Kita melihat bahwa Ehud ini begitu luar biasa dipakai oleh Allah. Tindakannya dengan membunuh Eglon itu menggenapi tujuan ini. Ribuan kehidupan diselamatkan karena apa yang telah dilakukan oleh Ehud. Banyak orang akan berkata, "Ya, peradaban kita tidak akan mengizinkan sesuatu seperti itu." Tetapi saudara, perang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Fakta atau kenyataan luar biasa ialah bahwa satu-satunya keuntungan yang dimiliki Ehud ialah karena ia adalah seorang yang berlengan kidal. Dan Tuhan memakainya secara luar biasa. Kita tidak perlu harus memiliki suatu kecakapan yang luar biasa untuk dapat dipakai oleh Allah. Apakah Anda tahu William Carey? Ia adalah seorang tukang sepatu yang rendah hati. Tetapi Anda melihat bagaimana dia dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa di dalam penginjilan. Anda juga tahu Dwight L. Moody? Dia hanya memiliki sedikit pendidikan formal. Tetapi walaupun pendidikannya begitu rendah, ia memiliki suara yang menunjukkan bahwa ia memiliki pendidikan yang cukup. Juga saya teringat kepada Morgan. Ketika ia menyampaikan khotbahnya yang pertama di sebuah gereja tertentu, ia ditolak. Dan orang-orang mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan pernah menjadi seorang pengkhotbah. Tetapi sekarang, saudaraku, Dr. Morgan ini telah menjadi salah satu penafsir Alkitab terbesar pada zamannya. Ketiga orang ini, William Carey, D.L. Moody, dan juga Morgan ini, walaupun kelihatannya tidak meyakinkan, tetapi mereka dipakai Allah dengan begitu dahsyat dan luar biasanya. Dan tentu saja kita juga masih memiliki banyak orang yang rendah hati yang telah dipakai oleh Allah dalam kapasitas yang lain. Selanjutnya, Hakim-Hakim 3 ayat 13 mencatat, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kala. Kota pohon korma diduduki mereka. Perhatikan di sini, saudara, ketika bangsa Israel itu berlaku melawan kehendak Allah, maka Allah menyerahkan mereka ke dalam perhambaan. Selanjutnya, apa yang terjadi? Hakim-Hakim 3 ayat 14-15 mencatat, 18 tahun lamanya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang juga kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Saudaraku, di sini kita lihat hal yang sama terulang kembali. Israel berseru kepada Allah, dan Allah kembali membangkitkan seorang pelepas. Siapakah dia? Ia adalah Ehud, anak Gera, seorang suku Benyamin. Dan satu-satunya hal yang menonjol dari Ehud ini adalah bahwa ia juga adalah seorang yang kidal. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 3 ayat 19-23 mencatat demikian. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu gerbang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal brutal yang terjadi. Nama Ehud itu berarti rambut merah. Ehud membuat sebuah pedang bermata dua dan ia menyembunyikannya di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Ingat, Ehud adalah seorang yang berlengan kidal dan lengannya harus menjangkau pangkal paha kanannya untuk menghunus pedang itu. Dan tahukah Anda bahwa pada masa itu hampir setiap orang menggunakan lengan kanan dan mereka tentu saja akan diperiksa pada paha kiri mereka jika mereka membawa senjata. Para anggota dinas rahasia raja memeriksa Ehud pada sisi yang salah, sehingga Ehud bisa masuk ke dalam dengan membawa tanda kutip upeti yang mungkin berupa hadiah. Dan Eglon adalah raja yang berperawakan sangat gemuk. dan setelah Ehud memberikan hadiah, ia bertindak seolah-olah bahwa ia memiliki rahasia yang perlu disampaikan kepada raja secara pribadi. Dan apa yang dilakukan sang raja? Raja akhirnya menyuruh setiap orang untuk menunggu di luar dengan pikiran bahwa Ehud tentu saja akan menyampaikan suatu pesan yang benar-benar sangat rahasia. Tetapi apa yang terjadi? Sesuatu yang mengerikan justru terjadi. Karena pada saat yang tepat, Ehud justru menghunus pedangnya dan menghujamkannya pada perut raja. Dan pedang itu dilumuri dengan lemak dari perut raja itu. Dan Ehud mengunci pintu serta meninggalkan tempat itu. Dan tindakan Ehud ini bukanlah suatu tindakan pengecut. Diperlukan suatu keberanian untuk melakukannya. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 3 ayat 24-25 dikatakan demikian. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba atau pengawal-pengawal dari Raja Eglon ini, yaitu Raja Moab, menunggu di sekitar pintu kamar raja itu di luar. Dan hamba-hamba dari Raja Eglon ini melihat bahwa pintu-pintu menuju ruang tamu itu terkunci, dan mereka justru berpikir bahwa raja sedang tidur. Dan hamba-hamba Raja Eglon ini begitu lama menunggu, dan sampai-sampai mereka merasa bingung. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, para hamba Raja Eglon ini membuka pintu-pintu itu dengan sebuah kunci, dan apa yang mereka dapati? Mereka mendapati bahwa Eglon, raja mereka, sudah mati. Lalu bagaimana dengan Ehud? Hakim-Hakim 3 ayat 26 mencatat, sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Saudaraku, kita melihat bahwa selama para hamba raja ini menunggu raja mereka bangun, Ehud ternyata memiliki kesempatan yang cukup untuk dapat melarikan diri. Dan Ehud pun meninggalkan tanah Moab itu, dan dia pergi ke sebuah tempat yang namanya Seirat, di mana para hamba raja Ehud ini tentu saja tidak dapat menemukannya. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 3 ayat 27-30 mencatat demikian. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Dan pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh orang Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dalam masa para hakim, Allah masih saja menggunakan orang biasa yang ingin dipakai untuk melaksanakan rencana besarnya. Dan kini, datanglah hakim yang ketiga, yaitu Samgar. Hakim-Hakim 3 ayat 31 mencatat, sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudaraku, dalam kasus ini, bukanlah manusianya yang hebat, tetapi metodenya lah yang luar biasa. Samgar menggunakan tongkat penghalau lembu yang merupakan sebuah alat yang mengerikan. Orang Israel tentu saja tidak memiliki senjata dari besi, jadi Samgar menggunakan apa yang dimilikinya. Saya mendengar orang berkata dewasa ini, "Ya, kita harus memiliki metode terbaik dan tentu saja yang paling muktahir." Ya, memang baik jika memiliki metode yang baik. Tetapi, bagaimana dengan pesannya? Menurut saya, yang penting bukanlah metodenya, melainkan justru pesannya. Sebuah tongkat penghalau lembu itu bisa digunakan dengan baik jika berada di tangan yang tepat. Ingat, saudaraku, Allah menggunakan tongkat Musa. Allah juga menggunakan sebutir batu dari umban Daud. Dan apa yang dimiliki oleh Dorcas hanyalah sebuah jarum dan benang. Juga ada seorang anak laki-laki yang memiliki 5 ketul roti dan beberapa ekor ikan. Semua hal itu diberikan kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah pun memberkati semua itu. Itu berarti, saudaraku, apapun yang Anda dan saya miliki, jika kita menyerahkannya ke dalam tangan Allah, maka tentu saja Allah pasti akan memakainya. Renungkanlah ketiga hakim yang sudah disebutkan dalam pasal ini. Mereka hanyalah 3 orang, dan tentu saja ditambah dengan Allah, dan mereka berhasil. Kini kita memasuki Kitab Hakim-Hakim pasal yang 4. Ayat 1 sampai ayat yang 3 mencatat demikian. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kematian Ehud, Israel kembali berpaling kepada penyembahan berhala dan suatu periode penindasan baru dimulai. Tuhan menyerahkan Israel ke tangan Yabin, Raja Kanaan. Sisera, panglima bala tentaranya, itu memiliki 900 kereta perang. Dan kereta-kereta ini menimbulkan ketakutan di kalangan orang Israel yang tidak memiliki peralatan perang seperti itu. Dan kita melihat bahwa selama 20 tahun, Yabin ini menindas bangsa Israel sedemikian rupa. Dan selanjutnya, ayat 4 sampai dengan ayat 5 dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ini mencatat, pada waktu itu, Deborah, seorang nabia istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Saudaraku, di sini kita kembali menemukan Deborah yang dijabarkan sebagai seorang nabia dan juga seorang hakim. Kepada kita juga diceritakan bahwa Deborah ini adalah istri dari Lapidot. Ini menunjukkan bahwa Deborah adalah seorang perempuan yang hebat. Deborah ini dibangkitkan Allah untuk menghakimi bangsa Israel, dan ialah yang menyebabkan Barak, sang komandan pasukan Israel itu menjadi sibuk. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 4 ayat 6-8 dikatakan demikian. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes ke daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada seorang pimpinan pasukan perang yang keperempuan-perempuanan, maka dia adalah Barak. Barak itu seharusnya berada di medan pertempuran. Tetapi kenyataannya di sini kita melihat bahwa Barak ini justru bersembunyi di balik gaun seorang perempuan. Barak ternyata tidak berani maju bertempur, kecuali bila Deborah ini ikut bersamanya. Jika Nabia itu pergi bersamanya, maka Barak merasa bahwa ia pasti akan berhasil dalam pertempuran. Tidak heran bila Allah harus menggunakan seorang perempuan pada masa itu. Selanjutnya, Hakim-Hakim 4 ayat 9 mencatat, kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Deborah berjanji untuk bersama-sama dengan Barak, tetapi mengatakan kepadanya bahwa seorang perempuan itu akan menjadi pahlawan dalam pertempuran tersebut. Deborah adalah seorang perempuan yang jujur, dan dia juga adalah orang yang suka berterus terang. Dia menginginkan pembebasan bagi rakyatnya. Sehingga akhirnya, Barak memanggil seluruh pasukannya, dan mereka bersiap untuk melawan musuh. Allah akhirnya memberikan kemenangan kepada mereka. Sebagaimana Hakim-Hakim 4 ayat 16 mencatat, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Kita melihat, bangsa Israel ini akhirnya dapat menghancurkan musuh. Lalu bagaimana dengan Sisera, panglima tentara Yabin? Firman Tuhan mencatat dalam Hakim-Hakim 4 ayat 17 demikian. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yael, istri Heber ini, bukanlah seorang Yahudi. Dan selanjutnya, Hakim-Hakim 4 ayat 18-21 dikatakan demikian. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuat kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena sisa pasukannya dihancurkan, maka keinginan Sisera, panglima ini, yang terutama adalah menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan Sisera percaya bahwa ia tentu saja akan selamat di antara orang-orang Keni ini. dan Sisera masuk ke rumah Heber, dan Yael, istri Heber, menawarkan keramah-tamahan kepada Sisera. Dan saudara, tentu saja, kebaikan yang ditunjukkan oleh Yael ini membuat Sisera benar-benar mempercayainya. Dan sementara itu, Sisera yang begitu kelelahan itu akhirnya tertidur di rumah Heber dan Yael ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Sisera tertidur dengan pulasnya, Yael mengambil patok kemah dan juga palu dan memukulkannya pada kepala Sisera. Yael membunuh Sisera. Dan tindakan ini tentu saja membawa kebebasan yang besar bagi umat Israel. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Hakim-Hakim ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.